sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya zomi na mitano awa na Washington DC engumba mokonzi ya Etats-Unis ya Amerika epai tozali kopesa bino sango eye ngonga ya tukumi bale na ndambu na Kinshasa Brazzaville pe Luanda ya tukumi bale na moko na ndambu 21h30 na monile ekolo Congo Democratic Mobimba. Poko ilamu pe boye bolamu na bino banso na linaka na biso sango ya mokili ya lelo bukutani bwa biso ya monene mpona sango na lokota la Lingala na Lolaka na Amerika, The Voice of America. Na nzela ya masini tozali bongo na Fatuma Kalala Alimasi na Rob McLean. Ngai kumbuna ngai edi sango na sango ya mokili ya lelo tokolobela. Félix Tshisekedi mokonzi ya ekolo Congo Democratique azali sika na Ghana mpona masolo na mokokani waye Ado Nana Akufo mpona kobongisa mayele Afrika ekopesa na COP 27 auti Londres mpona Summit Africa 2022. Na Beni, na territoire ya Beni, na etuka ya Nord Kivu, Mampinga ma RDC, Masakoli ete makangi ba ADF, ba Nei, ba Ibazala ki na Botumbi ya Mapitalo, Mabale, Boye, Bumemi, Lelo, Liwali ya Batokoleka, Motoba, Namboka, Maboya, na Bitumba, ba ADF, ba Fundami Kosala, Butubuliki.
Na Maboya munguna oyo bazobenga NDF poeza na bizaleli na ye ya kutumba bandaku ya kuboma na ya komema esalemi na Maboya wana deje lakisi ke beni eza a danger
bato banei bato bawei na bokono bwa ebola balikisi ka motango mwa tukumini na minei na Uganda pe na ndelo ya ekolo Congo Democratique pene na Ituri moto moko amonani na yango na ngambo ya Uganda bakonzi ba bokolongono na Ituri basengi baimbuka komibatela
na province ya Ituri tozino nota ka moko te ebola o ebola souche Sudan ekmonani na mboka mopaya oyo eza pembeni ya mboka na biso RDC.
Motango mwa bana bake bayeba komi koteka nzoto to kosala kindumba mozali se komata na gemina na ngumba mokonzi ya Sud Ubangi Vision Mondiale ezali komeka kosunga bango kobima na motambo moi
ezala na tobimi so mpe okute na mobali mpe so mpe mo a 3000 to 4000 mo a 5000 soki mpe okute mpe na oyo ya bie oke bopase mpe mo a 6000 soki mpe eza ya kolala boke ola mpe ya 15000 to 20000.
ASV Club ya RDC leki na etape ya mibale ya Ligue des Champions ya Afrika na kolonga lelo na batir au but Rai Kadiogo ya Burkina Faso na Stade des Martyrs na Kinshasa sima na Libungu Tulunga mbo iso lokola na match ale mikolo mileki na Benin. Na Munganga na sala nini dokotolo Mutuza Lusungu Baba Munganga ya Polyclinique ya Santé Plus ya Recherche na Beni a kolimbula la biso o itali cancer ya libele ya koyana na bongo na mituna ya Fatuma Kalala Alimasi makambo maimanso tokolanda mango na bozindo na mwantango kasisika tolanda sango tokopesa bino na bokuse. Président Félix Tshisekedi ya ekolo Congo Démocratique a commis lelo na Accra engumba mokonzi ya Ghana pona mobembo ya mikolo mibale. Mokonzi ya ekolo Congo Démocratique azali na masolo na mokokani waye ya Ghana Nana Akufo Addo pona makambo lokola bitumba na mbongwana ya klima na tina ya kozwa mayele ma bayi Afrika maye makopesama na likita ya COP 27 na sanza ya zumi na moko ekoya na Egypte. Félix Tshisekedi asali mobembo moye na kouta Londres na Royaume-Uni na Africa Summit 2022 kuna akutanaki na Buckingham Palace ndako ya bokonzi ya Royaume-Uni na Nkumu Charles ya misato uyu auti kokitana na bokonzi sima na liwali ya mama waye Elizabeth ya mibale na Charles ya misato. Félix Tshisekedi asololaki po Italie bitumba na monile ya ekolo Congo Democratique pe asengaki mokonzi ya Royaume-Uni kosalila mpifo na ye na lisanga ya Commonwealth na tina ya kosenga Rwanda Uganda kutika kupesa maboko na M23 pe kutika kuluka kozwa mabele ma ekolo Kongo Demokratika. Felix Tshisekedi alubila kipe makokima ekolo na ye ya kubimisa makele tope petololo kasi kokoba kubatela mokili na nzela ya zamba na yango enene mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika. Abengisa makipe lobi luleki na likita ya Institut Royal ya Mambi Mamolongo na Chatham House. Cardinal Fridolin Ambongo apesi lelu na Kinshasa na ministre wa yambo ya ekolo Kongo Demokratika mukanda mutalisi makambo maye mazali koleka na bitumba kati na bayaka na bateke na territoire ya Kwamuta. Ezali bongo sima na mibumbu mibale episkopo ya lokumu ya archidiocese ya Kinshasa asali na esika bitumba bizali kongala atako abakisi eloko te sima na bokutani voye lelu na ministre wa yambo Jean-Michel Samalu Konde episkopo pour yalukumu ya archidiocèse ya Kinshasa eye ekendaka kino koleka etuka ya mai ndombe apamela kimpene na poso moko moleki bozangi bwa leta na bisika biepe mbulu mozu lesika na isika yango mampinga maekolo Kongo Demokratika na mayema Uganda mabumi babundi ba ADF koleka zomi na mitano na territoire ya Irumu na Ituri pe na Beni na Nord Kivu na Bitumba basangana kosala na batumbuki baye mulubeli ya misala mia elongo kati na FRDC na UPDF lieutenant Colonel Mac Azuka ya IBC eti mwasi moko azomaki kati na batomboki bayeba kufi pe manduki ma manei aka 47 pe bibundeli misusu mi botolami nzokande batomboki ba ADF ba funda mikubo mabutu buliki kulika bato sambo kati na bango lufilumelo moko na lopitalo mabali na territoire ya Beni na ituka ya Nord Kivu moko na mafilumelo atatoli ete ba ADF babomi ata ba koni ba tumbi l'hôpital lolene ya maboya pe ba mimi mino ba tumbi pe ba boutique pe ba pundi biloko misusu na esika eye bozali kolanda VOA Lingala Hutu Washington DC. Na Chad na Njamina engumba mokonzi bato pende na tuku misato ba kufi na bitumba kati na bayi polisi na batelemeli na milulu opposition e bengisaki po na kuboya botikali ya general Mahamat Idrissa Déby Itno na bokonzi batelemeli baye ba pesa makindi ngisate ba salaki mobulu na ndako ya mbula matari pe na ndako ya lingomba ya politiki ya ministre wa yambo pe na eye ya mukambi ya Assemblée Nationale eye bisi molobeli ya mbula matari ya Chad. Bato baike ba kufi na masasi kulanda li tatu li ya minganga mukambi ya komisyon ya Union Africaine Moussa Faki Mahamat lukola pe bikolo misusu lukola France ba pameli na makasi maye ba konzi ba salili pona kupanza milulu miye. General Mahamat Idrissa Déby Itno oyu atikami na bo konzi akitana kina papa waye Marechal Idrissa Déby Itno simana bobo mamibwaye na bitumba na batumboki na avril 2021 andimami kotika na bo konzi na ibonga eye kino mapona mima kosala mana Chada simana masulu mamboka masalamaki na sanza eliki kulika batung kama na ndambo kati na bangu basi na bana bakufi na mikolo mibali na bitumba kati na kabila nziki na ituka ya Nul Bleu na Sudan ya Sud bakambi ba l'hôpitalo ya mboka Wada Almayi balobi bato mingi bazikisami na moto misalamia oyonu misengi bakonzi kosukisa bobo miboye na eta ya Kordofan West. Ministre wa yambo ya mwasi ya Royaume-Uni Liz Truss yepe atiki musala lelo kaka mposo motoba sima na kupona mana ba conservateur to baye balingaka mboka etika la na makunzi makala lubiluleki ministre wa ye ya mambi mantei mwasi mosusu lokola ye atika kipe musala na ye lokola mapona mima sengeli kusalima sika na wuto poso koya. ASV Club ya Ekolo Kongo Demokratike leki na etape ya mibale na Ligue ya Champion ya Afrika na kolonga lelo na batiro bu Rai Kadiogo ya Burkina Faso na Stade des Martyrs na Kinshasa sima na libungu tulungambo insolo kola na match ali mikolo meleki na Benin. Bozali kolanda lo laka la Amerika sango ya mokili lelo uto Washington DC. Na B beni territoire na etuka ya Nord-Kivu mampinga ma ekolo Congo démocratique masakoli ete makangi ba ADF banei ba bazalaki na botumbi ya mapitalo mabale boye bomimi lelo liwa ya batukuleka motuba na mboka maboya na bitumba ba ADF bafundami kosala butubuleki ba bundi baye bafundami pe kotumba ba boutique pe kopunza biloko ebele bulayi na Erikas Moisi.
Dokotolo sili ya l'hôpital lonene ya Mabuya, le tumbami mpe le punzami akufi mpe ukati ya chambre na kozika na moto. Mapinga maekolo Congo démocratique mafundi babundi ba ADF kosala ekela eye. Tulanda molobeli ya secteur opérationnel Sukola an, capitaine Anthony Mwalushai.
Les forces armées qui continuent à pourchasser.
Mapinga ma ekolo Congo démocratique ma mazaliko landela basimba minduki mazaliko kabula pasi ya bafondi pona ma makomi biso tuzaliko sala manso pwete kimia e kwa kokota o etando iye kasi to biangi bafondi kopesa biso loboko to yebie tezali batomboki ADF mingende batungisaka etando iye kasi isengeli kosunga mapinga ma ekolo Congo démocratique
de la République démocratique du Congo
mambi maye Mabuti nkanda makasi omite mayabaye, babundela kama koki mabomoto. Mpona metri jina ivo wa kalambai ya société civile congolaise izali mawa mingi. Tuka metri jina ivo wa kalambai.
Eza peza trop regretable eloko moko isalimi na maboya Ruth Beni Butembo. Onze leti kalaki moko penza pona Beni. Yako kotela po yako kende nango na Butembo pona kolukisa tamwa eloko ya kolia to yako salisa Beni lisusu pona baravita ima msusu na ba commerce tala siko na maboya munguna oyo bazobenga NDF po ezana bizaleli na yako tumba bandaku yako boma na yako mema esalemi na maboya wana deje lakisi ke Beni eza a danger
usinga buwabango bozalise kimia Tuka lisu metre jina ivo wa kalambai.
Bino bakonzi oyu bubouti kutiama na mukonzi ya mboka president o general ya mapinga. Oya telemeli lelo deja mapinga maekolo e fordese. Bo sala eloko na bino baobo za lokalma awa bakonzi ya e fordese. Si vous ne faites soki bo sali eloko mokote mbangu kaka awa. E lakisi deja ke beni centre ekobeta mato ekoki kobeta ma nuki bako boma bato bako tumba beni mobimba. Babeti deja banzela nyoso. Nzela ya Mangina, nzela ya Bunia, nzela ya Kasindi, leno nzela ya Bute. Bo, est-ce que boko yebisa batu ke bozo sala eloko moko boko convaincre population vraiment ezala susu sima na binu na ba mariage nyoso ya civilo militaire ke bozo sala eloko mboma nini zola kisake binu bozo sala pona population alors que munguna azo perse azo sala eloko nyoso alingi
batumboki ba ADF ba memaki minompe biloko mingi bazui na maboya nsima ya kuziki sa l'hôpital ompe ba boutique Erikas Mwisi Beni, pona lulaka la Amerika.
Matwe Ndomingi Erikas Mwisi. Bawei na boko nobwa ebola, balikisika motangu mwantuku minei na minei na Uganda. Pe na ndelo ya ekolo Congo Demokratika pene na Ituri, moto moko amona nina yango na ngambo ya Uganda. Bakonzi babo kolongono na Ituri, basengi bavandi kusala ikenge. Bulayi na Christina Abedito.
Sango yango epesa melibiso na dokotolo mokambi ya division sanitaire ya Etuka Ituri. Tola ndalita toni ya mwana mboka Chulu.
Ebisa ke siko yawa na province ya Ituri tozino nota kamo kote ya Ebola. O Ebola souche Sudan ekmona ni na mboka mopaya. O Ebola pembeni ya mboka na biso RDC. Pana biso na 5 territoire tozo kamba tozino nota kamo kote mekasi. Service na biso yo ezotala bokolongo na nzoto programme national d'hygiène des frontières bazo tala batonyoso bazana mobembo ko meka soki moto ezali soki ezana bokono ya mosusu baton to bengi bango ba suspect tozo zwa mwa makila po nsalango examen sikoyo awa tozana laboratoire ezana Bunia ezo pesa biso ningisa ya koza na resultat noki mingi donc tokoloba ke to renforcer seconde surveillance na frontière oyo ko salisa ke soki muto ya bokono auti na mboka mopaya to ye bango noki ya mibale tozo zwa ba adresse ya batoyo bazana mobembo bazozonga na mboka toyeba azofanda wapi azalipe wapi etokolandela ye panda mikolo zomi na minei mungonga wana zomi na minei tozolanda moto wana se eza koyeba eske ako developpe malali wana to te mpo soki moto auti na mboka mosusu place maladi ezali era okoma na mboka soki azalaki contact na bato oyo bazobela malali wana na kati ya 14 wana akolakisa babilembo ningisa okolakisa ke oyo eza maladi ya virus ebola me sikoyo nde tozoloba ata ka moko eza te
baisosiété civile mpe bandimisango yango mpo na bango ezali ya motuya makasi bakonzi ya mboka baluka kosala maso mpo ete bokono boye bwa ebola okoto te na etuka ya ituri mpo bai etuka eye ya ituri basili konyokwama na bitumba toka motalisi elongi na bango maître ezadri mokitani ya mokambi ya société civile na ituri
tuka kobanga ezali makasi parce que tozali na ba mboka oyo ezali na maladi yango mokolo oyo ezali bamboka oyo tozokabola na bango ma relation mingi ezali na cadre ya commerce biso surtout na ngambo ya este tozali ya kobosana te ke ete tozali na bacommerce oyo tosala na uganda na congo congo uganda mpi malaba ya bokono yango ezozala bamokolo eza bokono oyo elekisamaka na tamboli ya bato
nini yango esengeli kosala mpo ete bato bazwa bokono boye bwa ebola te dokotolo chulu abakisi
toyebisi population nyonso bazala kimia me basalisa biso o mutu nyonso auti na mboka mopaya bosurveye ye bomoni babiloko mosusu mike mike lokola nzoto moto kosukosu motu pasi nini bosinyale ekipe mosusu okende bazwi makilamu ke epui baexami wana nyonso eza ya pamba mpe moto akofuta akofuta te eza oyo guvernema azorenforce mpona ke epidemie wana ekoma ekota te
punya republike demokratike du congo christine abedito mpona lolaka ya amerika
matondo mingi christine abedito motango ya bana bake baye bakomi koteka nzoto to kosala kindumba mozali se komata na gemena engumba mokonzi ya sud bangi bayike bazali ata na nse ya mibu zomi vision mondiale ezali komeka kosunga bango kobima na motambo moye jean-pierre mutamba na gemena akitaki yo balabala mpe apesi biso sango eye tolanda
kobanda ngonga ya motoba ya mpokwa awa omboka gemena tuku koli te motango ya bilenge basi baye bazali kosala kindumba mozali se koyikana tolingaki koyeba nini etindi bango koteka nzoto bwa bango zanga na kokokisa mbula zomi na mwambe tolanda baye tosololaki na bango
Pourquoi Koufa Pena est déjà en peine à vie à Kaka? Akufa 2018 na Zongo, Blacky Souda. On a attiré nos tangs en Dakoufa, à 6e. Et ça a été bimi, ce peut coûter à Mobali, ce peut être 3000, 4000, 5000, ce qui peut coûter à peine à voir bien, ce qui peut passer à 6000, ce qui peut être à la boue, ou là, peu à 15000, 20000. Ce peut compter à 10000, ce qui peut être à la boue, ce qui peut être au peu à clair, à nous, à nous, à nous, à nous, à balani pe bino andao tatona moi tatona butu bokeka kana bango busali be bongo ba vieza ka be bongo meto ko se vera ba leta te ba sunga ka biso za na ba ba demi vende na tanga 6e na suki na 6e
suka na 6e o suka pourquoi na 6e o suka poni
na zaka charge ya pc tine ba kite na boti ne ba boko fukila na kelasi ne ba bosuto kuta kana ba yibi ba boto ali biso mbongo tokuta apela basoda ba polisi a patri mpe bafie biso ntina niva sili mpe babaotola biso bambongo esi bakangiso biso su likolo yango toke su tolai so na boloko esi na ntongo mosu balinga te bafuta so eza oyo ya motema mola ya malamu nde baboya te tofuta te bapesaka biso mwa mbongo oyo alingi te asisa posani nyonso so mpe tazala motema malamu apeso 5000
ongambo ya mbula matari mabongisi moko te matiami kino lelo oyo mpona kosunga bana baye nzoka nde ntango tokutanaki na chef de division ya affaire sociale ye alimbolaki na biso te na mikolo mileki bazwaki lisungi kowuta na mabongisi maye matali leta te na kombo vision mondiale mpe balonga azonga ki kopesa misala na ndambo na kati na bana bae. Gabriel Mondonga.
Bana wana babengi bango ba professionnel de sexe lingu bate mosala bango izali kaka koteke nzoto te bazali bele na gemena. Ndaye nazona mwa de temu ke boye bakaka kaka paka juma. Na biso to komi to ebi na ba bato sans carburant bazape kuna na kote muso babengo terminator. Baza pekuna. Alo, bana wana biso tusi ku approche bango. Ba oyo bazana on libanda o bazo kasoni wana. Biso za musana biso problème social. Zadi mota na kokoso tozana loko kopesete. Metoko ko lukele nzela. Ok, na nzela wana akokozo mo lisungi ko ba wana tosala ikola.
Dokundula na biso te mibeko mwa ekolo Congo démocratique ebe kisi kosanga na nzoto na bilenge basi ya se ya mibuzo mina mwambe ata kubongo mibeko miye mizali kotosa makaka te o ekolo Congo démocratique uto mabele magemena na etuka ya ubangi angele Jean-Pierre Mutamba pona vewa
matin de mingi Jean-Pierre Mutamba basi mingi na mokili bazali kobela pe bayike bazali kokufa na cancer ya libele lelo docteur Mutuza Lusunga baba wezali bongo munganga na polyclinique santé plus ya recherche na Beni alimuli na Fatuma Kalala maimatali boko na boyetolanda
munganga nazo yokapasi awa nasala nini
Soki ozali okaboye esengeli yomo na biso minganga
bokono bazobenga balokoto kanser ya sein o kanser ya libele eza moko ya bokono naloba bokono ya liboso ezosala ke bamama to basi bazokufa nango makasi mpo bazobenga kanser ya libele eza toloba bamas to balodile biloko ebingi katikati ya ya mabele ya monde zo ko ke le kobe di sama mabele male rende bon ni tokopi na ngoza ni kwa ba maso yi ni katikati ya mabele
bilembo nini mwasa ko kiko ko yeba ko mitala soki ya moni eloko moko ya ndenge o ya mesana ngote loko ni ko kola xate o na sengel ko kende na ngwe pa monganga pote atala libele na ngai soki ezali malamu to ezali malamu te
eloko aliboso Ekingili tongo toni sana bao patona na biso siku bande ko masi zake ni propiona kanse ya mabele izo mwa makasi. Ene boni bonso otoroba, za tango de komosi rusukola nzoto na ye, tozo senga, tango rusukola asimba ka mabele na ye maleme na ye. Asimbi kote ya likolo, akiti kote ya se, mabele nyonso mibale azo komeka ko sala komparaison. Soki akuti eloko niki ya muke kaka ebimbi niki muke oyo amonaka te mikolo nyonso adine sini ya liboso soki pe ebandi oswa wana eza pe sini ya mibale wana akoumela te malabuko akei hopital mpona kosala baexame mosusu ya mibale eza pe soki ndeko mwasi ya moni makila ezote ebandi obima na place ya mabele ye moto azomelisa mwana te mate ebandi obima mabele eza neti ya kulera mabele ezoima na solo mpe baoni mabele ekomi dur makasi wana mpe eza baelembo oyo ekoki ndaneko mwasi akende na lombango na hopital mpo basala baexamen oyo balinganga minganga bakosala eza aprofondi
lisalisi nini mwasi akoki kozwa soki akutani na yango epai ya bino baminganga
Oui, et le quoi les bosso nini loba ma neki ba maladi nyoso eza ba maladi ya boko ya cancer ko soigner eza ko bitisa okubiko zo dependre na degré ou ikomeli donc ni ya bosso oya ya boko sala penza eza plus prévention ko sala ki komate ko sala komate na ndimi ni ya lobi eloko ya liboso eza nano koyeba famille bouti oyebi maladi ya cancer eza pe na composante bazolo bacomposante génétique soki mama aza na yango tata mwasi aza na yango biloko ya ndenge wana ifo oyeba uti na famille nini wana eloko ya liboso soki oyebi deja ke famille na bino eza prédispose aso malaya fo tosala prévention ezoloba ke mokolo nyonso ndeko mwasi azosukola esengeli ntango osukola nzoto na ye akutaka ndusti ya bima a parte a sima yemoko mabele na ye a sima yango penza bien amona so kilo ko boko te o tania tika ya boza la kati na ba ba no ki soki o zo sima moko so ke o di le komi o ko dala o ko ye ba deja ke probleme zali a so ba ko ke tropi na hospital a deuxième élément pour na ba so mari za plus ko ko ba lo bata ba batiki ni bani na bango ba sima ngo ba ba ki de la kifike ba mabele o ni bani bazo me la penza ezo ezo eloigner ma kasi cancer ya cancer ya sein sikono tango komi na hôpital tango komi na hôpital ba diagnostiqué ke kwani za cancer ya libele ezo ni pronostic ezo dépendre na degré e komeli yango ba examen za ba test ya sérologique eza na kati ba sikir mammographie basalaka yango tango mabila nyonso esili sikoko bakomona soki notina eza ebele te eza moko mpe eza moke e chirurgie to balobaka poto chirurgie zadire ke kolongola yango na nzela ya opération ekosalema bakolongola yango soki mwana akopesa kiso ezanaka na loboto chimiothérapie ezali bakosala chimiothérapie soki mpe bamoni ke radiothérapie oyo babenaka traitement ya barayon nde ekosalisa bakosala traitement ya barayon soki mo nyonso misato c'est-à-dire chirurgie radiothérapie na chimiothérapie yango nde ekosalisa bakotia ba protocole en marche nyonso eo dépendre sikoyo na degré ya bokono ekoeli wana nde nakoloba
docteur na tranche d'age nini nde mwasi akoki kobanda komisimba atala libele na ye soki ezali na mwa kokoso
ça c'est une très bonne question na toloba kaka ntango mwasi akomi ya phase ya toloba après puberté eza adolescence na adolescence wana oyo abengaka na lopoto bacaractère secondaire ebandi omilakisa na mwasi tozalaka omoni akomi propre makasi ongongo échange akomi
baforme
komona pe baforme ebimi mais mabele pe ebandi ovimba sikoyo c'est-à-dire à partir de ce moment là mwasi déjà akobanda kosimba kopate bamabele na ye na aire nyonso azosukola eza systématique nawaredicio c'est-à-dire que l'aire nyonso akoti na douche eza pe kota okoti na douche omisopeli ma yobimi te okoti na douche pozwa temps ya kopalpe mabele ya mwasi cadran par cadran soki nalingi naexplike yango siko bien c'est-à-dire que mwasi akozwa mabele na ye adivise yango par quatre ozali neti ozwi orange odivise yango quatre fois soki odivise yango quatre fois ozwi quatre cadran eza cadran supérieur externe c'est-à-dire eza libanda na likolo epuis toza oyo eza supérieur interne eza likolo mwa kati pene ya kotia motema après okiti na se obengi yango infero externe eza na se na mwa libanda oyo mpe infero interne eza na se mpe na kati c'est-à-dire mwasi ntango azobanda ifo asimba aokende cadran par cadran ozomona abandi parti ya supérieur externe abandi sima malembe abimisi cadran wana akoti cadran ya se aokotourne si bacadran nyonso azopalpe yango chaque jour ntango aosala benti na ye wana nde technique oyo basengi en plus il faut kosala kote mibale mpona kokompare soki mwa différence ezali
docteur est-ce que na basi oyo bamelisa bana bakoki mpe kosala cancer ya libele
bafacteur en réalité alobaki bafacteur oyo esali ke cancer ebima eza ebele tolobaki awa hérédité to oyo baboti eza na kati eza bamarke oyo mama akotika epai ya mwana na ye ezokodispose yango toza mpe na basocie mosusu oyo bamama balataka eza na babiloko mosusu bameto lourgo babonganini eza basocie moko ezopredispose basi kosala bacancer eza mpe bakisi oa mwasi omela baomela bakisi ya desordre oabengaka na lopoto automédication supporte na biso mwasi aomela zwi kaka mapasi abelekisi etuma meikisi eza mpe bakisi oyo ekoa entraîne cancer mais akotenesa eza mpe alimentation na biso façon tozolia eza babiloko mosusu balongoti mosusu biloko ya kolia mosusu tosalaki cancer ezala
matondo mingi dokotolo mutuza lusungu baba na koyanura na mituna ya Fatuma Kalala na memetali cancer ya libele yangonde zukisi sango ya mokili ya lelo kasi na sango ya mokili ya lelo tulubaki Felix Tshisekedi mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika zali na Ghana puna masolo na mokukane waye adonana akufu po Itali bomongisami ya COP 27 tulubipe lisusu ete ba adef banei ba iba funda makina kotumba mapitalo mibale pe kobomba bato bakangami na mampinga ma ekolo Kongo Demokratika topesi bongo matondo na Fatuma Kalala na Limasi na Rob McLean ba iba sungi biso nzela masini tukutana lobby na 17h na 18h pe na 20h30 pe na site internet na biso vi walingala na ba réseaux sociaux na biso ngai kombo na ngai Eddie Isango.